Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa ikhtarahumullahu 'alan nasi ajma'in. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. قال جل جلاله في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله عظيما وسلم وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu fi an-nar wa ba'd. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Mudah-mudahan kita bisa mensyukurinya. Salawat dan salam semoga dicurahkan kepada nabi kita Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalannya ila yaumiddin. Maudhu kita kesempatan hari ini masih di Sahih Muslim. Sekarang masuk di bab tentang babu makhafatil mu'min an yahbata amaluh. Bab khawatirnya seorang mu'min jika amalnya sia-sia, atau bisa juga amalannya hapus. Karena Allah Ta'ala mengingatkan adanya amalan-amalan yang membuat justru pahala kita hilang semuanya. Sebagaimana difirmankan juga dalam surat Ar-Ra'd, fa'amazzabadu fayadhabu jufa. Adapun buih di lautan, dia akan hilang, enggak ada bekas. Jadi amalan kita jangan seperti buih, ikhwan. Kelihatan banyak, ada hal tidak ada. Kelihatan aktif, padahal tidak ada yang ikhlas amalannya. Habaan mahbusa, amalan yang seperti buih. Dan kita berlindung kepada Allah dari amalan yang demikian. Wa amma mayanfa'un nas fayamkusu fil ard. Adapun yang bermanfaat bagi manusia, dia akan langgeng, dia tetap. Maka berusahalah untuk memberikan manfaat yang terbaik, dan semoga kita diikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Bab ini ada dua hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim, walaupun beberapa riwayat yang lain yang mutaqaribah. Disebutkan bahwasanya lamma wa an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu annahu qala lamma nazalat hadhihi al-ayah, ketika turun ayat ini, ayat yang dimaksud adalah di surat Al-Hujurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ila akhiril ayat. Fajalasa sabitun sabitu ibn Qaisin fi baitihi faqala ana min ahli an-nar wa ahtabasa 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Sabit ibn Qais, dia duduk di rumahnya dan dia mengatakan, kalau begitu aku adalah penduduk neraka. Ana min ahli nar. واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم, maka saya menahan diri untuk tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Sa'da ibn Mu'adz, maka Nabi bertanya kepada Sa'ad bin Mu'adz. Nabi bertanya kepada Sa'ad bin Mu'adz, apa kata Nabi? Faqala ya Aba Amrin, wahai Abu Ammar atau Abu Amrin, kunyahnya Sa'ad bin Mu'adz, ma sya'nu Thabitin, kata Nabi, ma sya'nu Thabitin, bagaimana kabarnya Thabit? Nabi tidak melihatnya karena Thabit ibn Qais setelah turun ayat ini dan dia mendengar, dia di rumahnya tidak ingin bertemu dengan Nabi karena dia menganggap dirinya suaranya dia itu sangat lantang, ikhwan, dan dia khatib, suaranya sangat keras. Maka ketika turun ayat ini, dia menganggap kerasnya suara dia di atas suara Nabi itu yang menjadikan sebab dia dimasukkan neraka. Kemudian apa kata Sa'ad bin Mu'adz? Jadi ketika ditanyakan ma sya'nu Thabit, kemanakah Thabit bin Qais, Nabi tidak melihatnya. Mirip seperti pertanyaan Nabi untuk Sya'ban, salah seorang sahabat yang rumahnya paling jauh dari Masjid Nabawi, kemanakah Sya'ban. Mirip juga ketika Nabi mencari Tha'labah bin Abdurrahman, salah seorang sahabat muda yang dia biasa tidur di Masjid Nabawi, minta izin ke ibunya untuk tidur di Raudhah, di pintu antara Nabi dengan Raudhah, karena dia ingin menjadi orang yang pertama melihat Nabi keluar dari rumahnya solat di Raudhah. Pertanyaan ini nanti kita ceritakan sebagian riwayat kisah yang tadi. Nabi tanyakan kepada Sa'ad bin Mu'adz, ashtaka, maksudnya jangan-jangan Thabit ini sakit. Faqala Sa'dun, maka Sa'ad menjawab, innahu lajari. Innahu lajari, maksudnya dia itu jariyan, dia biasa aja seperti biasanya. Dia mengalir seperti biasanya kalau air, atau dia tidak sakit, tidak apa, dan seterusnya. Wa ma alimtu lahu bisyakwa, dan kata Sa'ad bin Mu'adz, saya tidak tahu kalau memang dia sakit. Dari sini menunjukkan para sahabat, ikhwan, mereka orang-orang yang dekat dengan yang lain. Ketika ada yang sakit mereka tengok, tapi keadaan Thabit ibn Qais tidak diketahui sakit sehingga tidak ditengok. Faqala fa'atahu Sa'dun fadhakara lahu qawla Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Sa'ad bin Mu'adz datang ke rumahnya Thabit ibn Qais, kemudian dia menyampaikan apa yang ditanyakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Thabitun, berkata Thabit ibn Qais, unzilat hadhil ayah, sesungguhnya telah diturunkan kepada Nabi ayat tersebut. Kemudian walaqad alimtum, dan engkau telah tahu. Thabit mengatakan kepada Sa'ad bin Mu'adz yang sendirian, dia bilang qad alimtum, engkau sudah tahu juga, anni min arfa'ikum sautan ala Rasulillah, aku adalah orang yang sangat keras suaranya, melebihi suara Nabi. Jadi dia itu suaranya jauhari. Jauhari itu dalam bahasa Arab lantang, kencang, sama dengan Abu Talha. Dari sini, ikhwan, ada beberapa sahabat yang dia punya suara lantang. Di zaman belum ada mukabirus saut kayak gini. Di zaman belum ada pengeras suara. Makanya Nabi kalau mengumumkan sesuatu meminta beberapa sahabat yang lantang suaranya, di antaranya Abu Talha, di antaranya ini juga Thabit ibn Qais. Kata dia, qad alimtum anni min arfa'ikum sautan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa ana min ahli an-nar, kalau begitu aku termasuk penduduk neraka. Fadhakara dhalika Sa'dun linnabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian disebutkan tentang kisahnya Sa'ad ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bal huwa min ahli al-jannah, bahkan dia adalah penduduk sorga. Coba bayangkan, dikira dirinya dia penduduk neraka, bahkan Nabi mentazkiyah, memastikan, beritahukan kepada Thabit ibn Qais, dia adalah penduduk sorga. Ini riwayat yang pertama, ikhwan. Wa Anas bin Malik qala kana Thabit ibn Qais bin Syammas. Ini nama lengkapnya. Thabit bin Qais bin Syammas, khatib al-Ansar. Dia adalah seorang khatib dari kalangan Ansar. Kalimat khatib, ikhwan sekalian, dia itu ahli pidato lah bahasa kitanya. Berkhutbah, sering berkhutbah. Dan di antara ciri, Ibnu Taimiyah menjelaskan ciri salaf dengan khalaf, dahulu di kalangan sahabat mereka banyak ulamanya, sedikit khatibnya, tukang khutbahnya. Dan ciri-ciri khalaf, ciri-ciri orang di zaman kita, banyak khatibnya, sedikit ulamanya. Yang penting asal bisa pakai sarung, bisa kita berkhutbah. Intinya, ikhwah sekalian, falamma nazalat hadhil ayah, ketika turun ayat ini, binahwi hadithi Hammad walaysa fi hadithihi dhikru Sa'd ibn Mu'ad. Di riwayat yang lain tidak disebutkan bahwa sahabat yang datang ke rumah Thabit namanya Sa'd bin Mu'ad. Hanya dijelaskan seseorang datang kepadanya. Kata Anas, la manazalat la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Ketika turun ayat, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara nabi. Kemudian walam yadkur Sa'd ibn Mu'adin fil hadith. Di riwayat ini tidak ada penyebutan Sa'd bin Mu'ad. Kata Anas ibn Malik di riwayat yang lain, walam manazalat hadihil ayah waqtassal haditha. Ketika turun ayat ini, di riwayat yang lain, dia tidak menyinggung-nyinggung nama-nama Sa'd bin Mu'ad. Bal wazada fakunna narahu yamshi baina adhurina rajulun min ahlil jannah. Kemudian ada tambahan di riwayat yang lain, kami melihat orang tadi, maksudnya Thabit ibn Qais, dia berjalan di depan kami, dan ternyata dia penduduk sorga. Kita lihat syarahnya, ikhwah sekalian. Walamma nazalat hadihil ayat, ketika turun ayat ini, surat Al-Hujurat ayat 2, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qaul. Ketika turun ayat ini, qa'ada Thabitu ibnu Qaisin bin Syammasin fi baitihi. Maka Thabit ibnu Qais ketika mendengar ayat ini telah turun, disampaikan seseorang kepadanya, maka dia duduk di rumahnya. Faqala ana alladhi kuntu arfa'u sawti wa ajharu lahu bil qaul. Aku adalah orang yang sangat keras suaraku dan di atas suara Nabi. Kemudian wa ana min ahli nar. Kalau begitu aku termasuk penduduk neraka. Fa faqadahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mencari Thabit bin Qais. Setelah turun ayat ini kepada Nabi, Nabi menyampaikan kepada para sahabat, Thabit bin Qais tidak kelihatan. Kalimat faqadahu an-nabi, Nabi tidak melihatnya. Dan ini yang tadi kami sebutkan, ikhwan. Contoh kasus dua sahabat yang lain. Ada seorang sahabat namanya Sa'labah bin Abdurrahman. Dia adalah yang tadi kita bilang sahabat muda, yang dia meninggal di usia muda. Kalau enggak salah meninggalnya di usia 15 tahun. Makanya ketika Allah turunkan ayat wa minhum man yantadhir, di antara mereka para sahabat ada yang meninggal sebagai syahid, wa minhum man yantadhir. Ada juga yang umurnya panjang, tidak meninggal-meninggal, peperangan berkali-kali tetap selamat, sampai akhirnya meninggalnya di atas tempat tidur seperti Khalid bin Walid. Tapi ada sahabat tidak ikut perang, belum juga dia nikah, belum juga panjang usianya, meninggal di usia muda seperti Tha'labah. Dia bilang sama ibunya, "Idzan li," katanya, "aku izin kepada engkau wahai ibu, untuk apa? An ana fi masjid An-Nabawi. Aku ingin tidur di Masjid Nabawi. Wa inni uridu an ara." Aku ingin melihat ketika Nabi keluar dari rumahnya dan solat di Raudhah di sepertiga malam, dan dia lakukan itu berulang kali, dan ibunya mengizinkan. sampai kemudian dia pun tidur di pintu antara rumah Nabi dengan Raudhah. Jadi kalau Nabi lewat pasti dia bisa bangun. Kira-kira kalau hari ini mungkin ikhwan di dekat tiang yang keberapa itu? Yang keenam ya. Dari arah dinding rumah Nabi. Atau kalau dari pintu 37 pas kita sekarang masuk kalau ke Raudhah, kita arah dari belakang itu Ahlus Suffah ke bagian depan samping kiri. Kira-kira di situ. Tapi wallahu a'lam bishawab, pastinya di mana? Satu saat Sa'labah bin Abdurrahman disuruh oleh Nabi sesuatu urusan di Madinah, maka beliau pun melakukannya. Tetapi waktu itu ada angin kencang sehingga membuat salah satu rumah di Madinah yang dilewati pintunya ke bawah terbang. Fara'a Sa'labah, dan Sa'labah ini dia melihat seorang wanita di dalam rumah yang terbuka auratnya tidak sengaja. Ada badai, rumah orang-orang Madinah waktu itu sangat sederhana, pintunya ke bawah angin, dan dia melihat tidak sengaja, dan itu yang membuat beliau menyesal sehingga beliau merasa malu, aku tidak pantas berdekatan dengan Nabi SAW sebelum urusanku ini jelas. Makanya kemudian ringkas cerita, faqadahu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi mencarinya, lalu Nabi menyuruh Umar bin Khattab kalau enggak salah, lalu Umar mencarinya. Ternyata Sa'labah ini dia berdiam atau tinggal di antara beberapa lembah di Madinah, lalu dia menggembalakan kambing milik seseorang. Waktu ditanya oleh Umar, hal ra'aitum rajulun ismuhu Sa'labah, tahukah engkau seorang laki-laki masih muda namanya Sa'labah? Kata ya pemilik kambing ini, yang ngurus kambing saya ini Sa'labah, tapi barangkali bukan orang, bukan dia orangnya. Akhirnya ditemui oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan orang ini dalam keadaan sudah kurus kering, memikirkan kesalahan dia yang tadi. Ketika disampaikan oleh Umar tentang Nabi mencarinya, maka kemudian Sa'labah mengatakan apa yang dia laku, apa alami, dan dia menganggap dirinya tidak pantas berdekatan dengan Nabi karena sebuah dosa yang dia lakukan. Dosanya tidak sengaja, ikhwan. Akhirnya ringkas cerita, Nabi menjenguknya dan Sa'labah dalam keadaan sakit, dan kemudian dia meninggal di pangkuan Nabi. Kalau tidak salah di riwayat yang kedua, ada riwayat yang lain, dia juga yang menanyakan, ya Rasulullah, aku merasakan sesuatu yang ada di tubuhku berjalan. Kata Nabi SAW, sebentar lagi aku akan meninggal, artinya ruhnya akan dicabut, dan itulah yang disampaikan oleh Nabi SAW, inna ruha ila qubidha tabi'ahul basar, sesungguhnya mata, maaf, ruh apabila dicabut diikuti oleh gerakan pandangan basar. Basar ini pandangan mata. Kalau basirah, pandangan mata hati. Kalau basar, pandangan kedua pandangan mata. Makanya ada sunnah, kalau kita melihat orang yang sudah wafat, minas sunnah taghmidul ainaihi, menutup kedua matanya. Makanya Nabi ketika mendapati Abu Salamah, faqad sakhas ainaihi, kedua matanya telah terbelalak. Kemudian Nabi SAW menutup kedua matanya dan mengatakan, inna ruha idha qubit tabi'ahul basar. Orang kedua, ikhwan, orang kedua namanya Sya'ban. Saya lupa ayahnya atau binnya siapa. Sya'ban adalah seorang sahabat yang rumahnya jauh dari masjid. Kemudian dia terbiasa solat di shaf yang pertama. Falamma intaha minas salat, ketika Nabi selesai dari salat, faqadahu sallallahu alaihi wasallam rajul wa huwa Sya'ban. Nabi mencari Sya'ban. Kemudian Nabi menanyakan, aina rajul, manakah laki-laki yang biasa salat? Kalau tidak salah, wallahu alam, salatnya di shaf pertama di sebelah kanan. Dan ini memang ada beberapa pendapat, ikhwan. Kalau shafnya itu panjang, boleh kita memilih yang kanan. Kalau kanan sudah penuh, baru yang kiri. Kemudian tidak ada yang tahu para sahabat di mana dia. Kemudian Nabi SAW berkeinginan untuk mencari di mana rumahnya. Salah seorang mereka mengatakan rumahnya jauh dari sini. akhirnya Nabi dan sahabat yang menunjukkan ini datang ke rumahnya dan sampai di waktu duha. Nabi jalan dari subuh sampai waktu duha. Sebagian pendapat menyebutkan dia adalah termasuk tinggal dengan Bani Salimah kurang lebih dari Masjid Nabawi, kalau jalan kaki sekitar 2 jam. Dan Sa'labah bin Abadan dan Sya'ban ini setiap hari bolak-balik ke Masjid Nabawi sekitar 2 jam perjalanannya. Makanya istrinya menceritakan ba'da muntasifil lail, selesai pertengahan malam dia salat, selesai salat malam dia pergi menuju Masjid Nabawi karena jalannya lama. Padahal dia aja mungkin baru pulang selepas salat Isya. Istrinya mengatakan ketika sampai Nabi ke rumahnya, aina Sya'ban? Di manakah Sya'ban? Faqalatiz zawja, berkata istrinya, qad tufiya ba'da muntasifil lail. Sesungguhnya Sya'ban telah meninggal setelah pertengahan malam. Jadi di masjid tidak ada ketahuannya apa? Ternyata sudah meninggal. Makanya kalau di masjid tidak ada, kemungkinannya satu dia sakit atau dia meninggal. Dan beda untuk hari ini, enggak bisa disimpulkan begitu. Kemudian istrinya mengatakan, Sya'ban menceritakan 3 hal yang aku tidak tahu. Apa itu? Dia mengatakan, alangkah katanya, aduhai sekiranya lebih jauh. Istrinya tidak tahu apa maksud ucapan suaminya. Yang kedua, kenapa tidak yang baru, gitu bahasa kitanya. Dan yang ketiga adalah, kenapa tidak seluruhnya. Kemudian Nabi menyebutkan, fakasyafna anka ghita'ak fabasaruka al-yawma hadid. Sesungguhnya sebelum seorang mau meninggal itu dibukakan semua yang tersembunyi. Fabasaruka al-yawma hadid, dan pandangan manusia di waktu itu akan melihat dengan tajam. Wallahu a'lam, bisa jadi Sya'ban ini sebelum wafatnya dia menyesali 3 hal. Dan ini kata Ibnu Qayyim ketika mengomentari hadis, kullu man mata nadam, setiap yang meninggal menyesal. Penyesalan ada 2, ikhwan. Orang yang meninggal itu menyesal. Penyesalan ada 2. Kalau dia mukmin, dia menyesal itu min babi taksir, karena kurang amalannya. Ini akan kita rasakan semua. Jadi malam ini kita ngaji begini dan mungkin baca Quran, nanti kalau kita meninggal bisa jadi kita akan dilihatkan amalan kita dan kita merasa kurang. Kenapa hari itu saya tidak baca Quran 5-10 juz, baca cuma 1 lembar? Maka Sya'ban ketika mau meninggal dia menyesali 3 hal yang itu taksir, mimbabi taksir. Pertama, kenapa tidak lebih jauh? Maksudnya rumah dia dengan masjid itu sudah jauh, langkahnya banyak, setiap langkah ke masjid diangkat derajat, diampuni kesalahan, dan itu berlaku untuk pulang. Lam yaqtu khutwah ila rufi'at lahu biha darajah wa khuti'at lahu biha khati'ah, dihapuskan dosa, diangkat derajat. Dan dulu Nabi pernah didatangi orang-orang Bani Salimah, katanya nanti kilo ya buyutana ya Rasulullah, kami akan memindahkan rumah kami ke dekat Masjid Nabawi. Apa kata Nabi? Inna diyarakum tuktab ujurakum, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya rumah kalian itu dihitung pahala bagi kalian. Makin jauh rumahnya makin besar pahalanya. Makanya kalau kita sama-sama sepakat, sama-sama ikhlas, maka di masjid ini yang pahalanya paling banyak yang paling jauh rumahnya. Kemudian yang kedua, dia berbicara kenapa tidak yang baru. Diceritakan bahwa Sya'ban waktu mau ke masjid dia berangkat muntasifil lain, setelah pertengahan malam dia biasa berangkat. Dan di Madinah kita tahu udaranya kadang dingin, dan kalau dingin luar biasa dinginnya. Falamma kharaja minal bait, dia ketika keluar dari rumah pakaiannya yang bagus, tetapi itu pakaian yang dalam. Setelah sangat dingin balik lagi, dia pulang ke rumahnya pakai baju yang rangkap, tapi baju yang luar bajunya yang jelek. Ketika dia berangkat ke Masjid Nabawi, di tengah jalan ada orang kedinginan, maka baju yang jelek ini dikasihkan ke orang yang tadi yang kedinginan. Maka sebelum meninggalnya dia menganggap atau menyesalinya, kenapa bajunya yang dikasih yang second atau yang jelek? Kalau sekiranya yang baru, pahalanya lebih banyak. Makanya sedekah baju second dengan baju baru mungkin lebih besar pahala yang baju baru. Yang ketiga, ikhwan, dia sedang makan roti, ada orang yang minta. Roti itu dimakan oleh dia separoh, separohnya dipotong, dikasihkan ke orang tadi. Ternyata sebelum meninggal, amalan tadi diperlihatkan Allah Ta'ala kepadanya, maka dia menyesalinya, kenapa tidak semuanya saya kasih. Inilah yang dikatakan oleh Nabi SAW, fakashafna anka ghita'ak fabasaruka al-yawma hadid, pada hari dimana kami singkap semua yang tersembunyi. Maka dari itu, ikhwan, amalan sekecil apapun, saya dan antum berusaha mengikhlaskan. Jangan kita anggap ini amalan tidak mungkin Allah lihat. Semuanya akan dilihatkan. Setiap kita enggak ada manfaatnya riya, pasti akan ketahuan. Sebagaimana kezaliman, kalau hari ini kita kerjakan, kita anggap saya selamat, melukai orang, nabrak kendaraan orang, kita lari, oh saya selamat. Di akhirat tidak ada yang selamat. Pasti semuanya akan diadili dengan seadil-adilnya. Makanya kembali ke sini, kesalahan Qais, Thabit ibnu Qais, beliau salah faham tentang ayat ini. Kata dia, anna ladhi kuntu arfa'u sawti wa ajharu lahu bilqawli wa ana min ahlin nar. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, bal huwa min ahlil jannah, membantah anggapan Thabit ibnu Qais. Bahkan kata Anas, berkata Anas ibnu Malik, faka'anna narahu yamsi baina adhurina wa nahnu na'lam annahu min ahlil jannah. Bahkan kami seolah-olah melihat dia di depan mata kami, dan kami tahu dia itu penduduk surga. Karena Thabit ibnu Qais, ikhwan, dia orang yang saleh, dia adalah khatibun nabi, dia juga orang yang istilahnya apa ya, gemar beramal saleh. Tapi gara-gara mendengar ayat ini, kenapa dia menganggap dirinya penduduk neraka? Hanya karena Nabi mengatakan, membacakan ayat, la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara nabi. Kemudian kata beliau, wa nahnu na'lam annahu min ahlil jannah, falamma kana yaumul yamamah wa kana dhalika inkishafu labisa siyabahu wa tanathatu wa taqaddama faqatala hatta kutila. Ingat cerita, dia ini Thabit ibn Qais di perang Yamamah, dia termasuk yang terbunuh dan meninggal sebagai syahid. Jadi dia bukan penduduk neraka. Di antara para sahabat yang suaranya kencang, ikhwan, bukan hanya beliau, salah satunya Abu Talha. Waktu para sahabat mau memasak daging keledai yang jinak, Rasulullah menyuruh Abu Talha untuk berteriak. Maka Abu Talha berteriak karena sahabat yang mau makan daging keledai itu jauh letaknya. Maka beliau berteriak, innallaha, sesungguhnya Allah wa rasulahu dan rasulnya mengharamkan luhumul al-ahliyah, humurul ahliyah. Allah dan rasulnya mengharamkan keledai yang jinak. Akhirnya para sahabat tidak jadi memakannya dan itu dibuang. Dari sini tahulah hukum bahwa keledai yang halal, yang boleh dimakan, itu yang wahsyiyah, yang liar. Keledai jinak tidak boleh dimakan dagingnya. Makanya ibadah itu ada dua. Ada yang munada. Munada ini ibadah yang suaranya keras, seperti azan. Azan ini munada. Dipilihlah orang yang suaranya kencang sebagai muadzin. Ada yang kedua, jenis kedua, munajat. Ibadah jenis kedua, munajat. Munajat adalah ibadah yang suaranya tidak boleh keras. Dia harus lembut. Contohnya doa. Jadi oleh karena itu, azan termasuk juga iqamah, kemudian khatib Jumat atau Id, orangnya harus lantang. Jangan kebalik. Kalau untuk khutbah tidak kedengaran, kalau untuk yang doa dikeraskan. kecuali doa-doa yang memang ada perintahnya, seperti doa ketika khutbah Jumat, doa ketika khutbah Id, kemudian ketika meruqyah. Ruqyah harus terdengar suaranya, kita meruqyah orang misalnya, dan beberapa yang lain. Kemudian coba lihat penjelasannya, kata beliau, kana ashabu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqifuna inda hududillah, para sahabat orang-orang yang taat kepada batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, daiman ma yuraqibuna anfusahum wa yuhasibunaha, mereka orang-orang yang taat dengan aturan Allah, yuraqibuna anfusahum, mereka teliti diri mereka apakah ada kesalahan yang saya lakukan, wa yuhasibunaha, mereka menghisab dirinya. Walihada lama nazala qawlullah ta'ala, makanya ketika turun ayat Allah, ya ayuhalladzina amanu la tarfau aswatakum fauqa sautin nabi, kemudian oh ya ada tambahannya, wala tajharu lahu bilqawli kajahri ba'dikum liba'din antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Jadi orang yang melakukan tadi ini ikhwan, mengangkat suaranya di atas suara Nabi, tafsiran yang sahihnya maksudnya dia mendahului Allah dan Rasulnya, bukan volume suaranya. Contoh misalnya seorang mengatakan Allah tidak akan mengampuni kamu, padahal Allah sangat mungkin mengampuninya. Ini enggak boleh mendahului Allah dan Rasulnya. Rasulullah membolehkan, dia mengharamkan. Seperti sebagian, bahkan banyak di kalangan kaum muslimin, mengharamkan yang Rasulullah halalkan, atau dibalik, menghalalkan yang Rasulullah haramkan. Rasulullah mengharamkan anjing, ikhwan. Orang sekarang ada yang menghalalkannya. Ini mendahulukan, mengeraskan suara di atas suara Nabi. Maka dari itu, termasuk juga tidak boleh seorang memanggil Nabi sebagaimana panggilan kepada orang lain. Misalnya ada orang Badui memanggil Nabi, ya Muhammad, ya Muhammad. Kurang adab kepada Nabi. Makanya ada seorang sahabat melihat ada orang naik kuda memanggil kepada Rasul, Rasul di bawah, ya Muhammad SAW. Akhirnya sahabat ini tahu ternyata dia malaikat, bukan orang. Kalau malaikat boleh. Makanya di perang Badar, sebagian sahabat melihat kenapa yang di kanan sama di kiri orangnya mirip. Ternyata yang aslinya ada fulan sahabat yang dia benar-benar sahabat, ada di sebelah kiri misalnya, sebelah kanannya ada yang mirip dengan dia, ternyata dia malaikat, bukan sahabat. Makanya di antara yang Ali bin Abi Thalib memperhatikan tebasan leher pada orang kafir yang ditebas oleh sahabat yang asli, itu beda dengan tebasan malaikat. Saya pernah melihat ikhwan, bukan masalah ditebas lehernya, itu masalah lain. Ada yang pakai mesin dengan manual, kan beda. Mungkin dibedakan seperti itu kira-kira. Intinya para sahabat, makanya kenapa dikatakan karena Jibril adalah Jibril, dia mirip dengan Dihyah. Dihyah Al-Kalbi, satu orang sahabat Ansar yang wajahnya sangat tampan. Dan itu Jibril waktu menyerupai jadi orang, mirip seperti Dihyah. Makanya sebagian sahabat memanggil dia Dihyah, ternyata bukan. Dari sini menunjukkan ikhwas kalian bahwa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in kadang-kadang salah menilai satu tafsir dari ayat, kalau bukan karena petunjuk Nabi mereka pun sesat. Jadi Thabit bin Qais ini salah memahami ayat, sebagaimana Abu Bakar ketika turun ayat alladzina amanu lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan imannya dengan kezaliman, mereka mendapatkan keamanan dan dapat petunjuk. Abu Bakar memahami kalau kita berbuat zalim berarti tidak aman dan tidak dapat petunjuk. Kata Abu Bakar, fa ayyuna lam yadhlim nafsah, siapa di antara kami yang tidak zalim? Abu Bakar menganggap kezaliman itu zulmun li nafsihi, zalim kepada dirinya. Ternyata tafsiran ayat tadi, kezaliman di sini adalah kezaliman syirik. Sebagaimana ucapan Luqmanul Hakim, ya, inna syirka la zulmun azim. Begitu pula yang ini, ikhwan. Dhanna Sabitu Ibnu Qais annahu huwa al-maqsudu bil ayah. Sabit mengira ayat ini maksudnya demikian. Maksudnya anna amalahu qad habita, amalannya telah batal atau telah hilang, telah binasa. Wa dzalika li anna sautahu kana murtafi'an khilqatan, karena dia suaranya sangat kencang dan itu bawaan dari kecil. Intinya begitu, khilqah ini ciptaan Allah yang Allah tetapkan. Dari sini kata para ulama, sebagian sifat manusia ada yang bawaan dari lahir, ada yang karena didikan. Misalnya contoh, orang ini dari lahir dia sifatnya keras. Ketika dia mulai ngaji maka jadi lembut, dan ini yang terjadi pada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ada orang bawaannya dari kecilnya lembek modelnya. Ketika dididik dia dengan didikan yang baik, jadilah dia menjadi pribadi yang tegar. Makanya ini harus dipelajari sebagian orang yang mukhannasin atau mutarajilat. Laki-laki yang mirip perempuan atau perempuan yang mirip laki-laki, harusnya dia belajar. Jadi jangan alasan saya, saudara saya perempuan semua. Jangan salahkan kalau saya kayak perempuan, bicara, jalan. Mungkin itu kebiasaan dia. Tetapi setelah dia mengerti, faham bagaimana Islam, dia harus merubah dirinya. Makanya Nabi pernah menegur seorang laki-laki yang dia kalau bicara seperti perempuan, dan orang ini kemudian merubah dirinya dan dia taubat. Kemudian wali anna kana khatiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Sabit ini dia adalah ahli pidatonya di zaman Nabi. Artinya khatibnya yang biasa khutbah atau memberikan dengan suara yang keras, wa kana murtafian wa khatibal ansar. Bahkan dia adalah khatibal ansar. Orang ansar kalau memilih orang untuk bisa bersuara lantang maka dialah orangnya. Fakana yarfa'u sautahu fi hadratin nabi. Dan beberapa kali Sabit ini, ikhwan, suaranya keras padahal Nabi ada di situ. Bicaranya urusan yang lain sementara Nabi ada di hadapan beliau. Makanya fadhanna annahu maqsud maqsudu bil wa'id fil ayat, adalah dia termasuk orangnya. Falamma iftaqadahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'ala anhu faqala rajulun min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam ana a'lamu laka ilmahu. Jadi ini tadi yang disebutkan tentang Sa'ad bin Mu'ad. Fatakaffala bi ma'rifati khabarihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa dhahaba ilayhi fa wajadahu munakkisan ra'sahu ilal ard. Ini riwayat tambahan. Ketika Sa'ad bin Mu'ad datang ke rumahnya Sabit Ibnu Qais, maka Sabit ini dalam keadaan sedang tersungkur. Dia tersungkur itu artinya kepalanya ada di tanah, tersungkur karena hazinan, dia bersedih. Lihadal amr, kesedihan yang mirip kesedihan Ka'ab ibnu Malik ketika tidak ikut perang Tabuk, 50 malam diboikot, maka dia merasakan dunia terasa sempit, seolah-olah tidak ada kesempatan untuk bernafas di bumi ini. Sampai juga dikatakan seolah-olah aku lahir setelah ini lebih baik karena beratnya tadi, apalagi waktu istrinya oleh Nabi disuruh meninggalkan suaminya. Dan pamannya Qatadah waktu dikasih salam oleh Ka'ab, assalamu alayka ya ammi, pamannya ngelengos tidak mau jawab. Kata Ka'ab, katanya, bukankah engkau tahu ana uhibullah wa rasul, aku ini cinta Allah dan Rasulnya. Sahabat semua menjawab wallahu a'lam, pokoknya Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kita cuma disuruh, gak boleh jawab. Maka bumi ini kayak sempit, ikhwan. Maka orang ini pun sama, hazinan lihadal amr. Kemudian ketika Nabi SAW menghabarkan tentang jadi kan menanyakan tentang habarnya Sabit, akhbarahu Sabitun ma bihi minasyarri wali annakanahu yarfa'u sautahu fauqa sautin nabi. Maka jawaban Sabit kepada orang yang datang, yakni Sa'ad bin Mu'ad, bahwa aku bersedih karena aku orang yang suaranya lantang di atas suara Nabi, sementara turun ayat ini dan di ujung ayatnya apa? Amal-amalnya akan hilang, hapus. Kemudian Nabi menghabarkan bisyarah. Bisyarah ini kabar gembira. Bal huwa min ahlil jannah, bahkan dia termasuk penduduk surga. Di antara sahabat ikhwan yang masih hidup diberitahu penduduk surga itu banyak. Satu, ini tadi yang kita sebut, Sabit ibnu Qais. Kedua, Bilal bin Abi Rabah. Samituna alaika fil jannah, aku mendengar sendalmu gesekannya di surga. Itu Bilal. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Umar bin Khattab, karena rumahnya untuk Umar di surga diperlihatkan kepada Nabi waktu Mi'raj. Kemudian termasuk juga Masyithah. Bayangkan, bukan sahabat, bukan tabi'in, bukan tabi'ut tabi'in, wallahu alam siapa dia di zaman mana, tapi Nabi menyebutkan Masyithah. Mungkin sebelumnya, sebelum Nabi diutus, karena Jibril waktu memberitahu Nabi bertanya, ini bau wangi apa? Kata Nabi, hadar rih, ini bau wangi Masyithah dan juga anak-anaknya. Kemudian juga al-mubasyyaruna bil jannah, 10 orang sahabat yang 10 yang dijamin masuk surga, termasuk juga orang yang ikut perang Badar, jumlahnya 313 orang. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi, if'alu masyitum waqad ghafartu lakum, berbuatlah kalian semau kalian, Allah sudah ampuni dosa-dosa kalian. Dan banyak lagi ikhwan, semua sahabat dijamin masuk surga dengan dalil radhiyallahu anhum wa radu'an, Muawiyah, Ali bin Abi Talib, semua sahabat. Yang belum ada kejelasan, saya dan antum, kita bukan sahabat, bukan tabi'in, bukan tabi'ut tabi'in, bukan juga ulama mutaqaddimin, bukan juga ulama mutaakhirin. Kita cuma orang model kita. Belum jelas nasib kita, ikhwan. Saya dan antum lagi berlomba agar kita meninggal dalam keadaan baik, maka perjuangkan. Belum ada jaminan, ngaji kayak gini jadi jaminan. Pakai kerudung, pakai cadar atau senioritas, enggak ada jaminan. Kita belum ada kejelasan. Maka berdoalah yang banyak, ibadahlah yang banyak, jaga dari ya ketaatan supaya kita tetap taat, jaga dari maksiat, dan berharap semoga Allah merahmati kita semua, nanti kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dikumpulkan di surganya. Amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadza alqadar sallallahu alaihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.